nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu żewġ films Taljani oħra, Napoli Velata ta' Ferzan Ospetek u film ieħor Dove non ho mai abitato ta' Paolo Franchi, it-tnejn li huma daw tal-2017. Gloria, ħanibdew b'Napoli Velata, il-plot.
Il-plot Adriana Pathologist. Din it-tabiba ġifiri tagħmel l-autopsiji. Ġurnata minnhom ġo parti tintaqa' ma' Andrea u nindunaw li sa titwielet relazzjoni passjonali bejnietom. Iqattaw il-lejl flimkien Adriana isa ġo trans tant kemmi ferħana l-għada għandha tiltaqa' miegħu imma x'jiġri. Dan ir-raġel, dan il-ġuvni, jinqatel f'kondizzjonijiet u f'ċirkustanzi ferm misterjużi. U din il-mara tispiċċa b'depression ovvjament severa ħasbet illi fl-aħħar iltaqat mar-raġel ta' ħajjita tqatta' lejl miegħu u l-għada tiskopri illi xi ħadd qatlu. U niftakru li wkoll pathologist, ġifieri xi ħadd li ħajjinqatel ħajjispiċċa wkoll fil-morg taħt idea. U tispiċċa ġo depression severa. Sakemm ġurnata minnhom fit-triq tara dan il-ġuvni identiku, identiku. Dak Andrea tibda tgħid mejjet jew mhux mejjet. U dan il-ġuvni jgħidilha illi hu it-twin brother tiegħu, it-twin brother ta' Andrea. Sem sa naslu.
It-tema dominanti.
It-tema dominanti. Dan huwa film. Jiena daw iż-żewġ films rajthom fiċ-ċinema Ruma, wieħed wara l-ieħor. Dawn huma żewġ films illi verament oġbuni, dana ta' Ospetek film drammatiku, differenti mill-films tiegħu illi kemm dan ma' kummentajna fuq Ospetek. It-tema dominanti id-dabil, dina hija mara illi issir tħobb ma' l-ewwel jiġifieri jew tiġi affaxxinata minn dan ir-raġel imut u jerġa' jitfaċċa. Għanna it-tema ta' dabil, ta' doppelganger. U meta nitkellmu fuq id-doppelganger ma nistgħux ma niftakrux anki fuq ix-xogħol ta' Freud fuq id-doppelganger u doppelganger kemm il-darba iġib miegħu twissija tal-mowt. U ma nistgħux ma niftakrux film pereżempju bħal Vertigo ta' Alfred Hitchcock li huwa verament bbażat appuntu fuq dan l-iżdoppjament fuq id-dabil u it-tema dan id-dabil imma hemm ħafna momenti ta' doubling mhux biss permezz ta' dan ir-raġel illi jinqatel u jitfaċċa preżumibilment it-twin tiegħu dan huwa ghost, dan hu verament it-twin tiegħu. Jeżisti dan ir-raġel, hija projezzjoni tal-fantażija ta' Adriana, dan it-twin.
Il-ġeneru.
Il-ġeneru dan għandna.
Thriller?
Thriller. Indubbjament thriller. Imma thriller ukoll illi huwa kważi kważi thriller b'elementi metafiziċi għal xi qajjem dawn il-mistoqsijiet kollha kemm huma appuntu fuq dak li naraw huwa projezzjoni tal-fantażija jew inkella realtà. Huwa bbażat ħafna il-film fuq dak li naraw u dak li jibqa' moħbi. Iva, thriller indubjament, imma thriller psikoloġiku għaliex nitlu verament fil-psikoloġija id-disturbata ta' Adriana u mbagħad permezz ta' sensiela ta' flashbacks insiru nafu il-ġrajja jew il-ħajja il-passat ta' Adriana.
Xi affinita ma xi ghost stories oħra li ddiskutejna reċentement?
L-ewwel film u rajt xi żewġ reviews u wkoll jagħmlu paragun mal-film li aħna ddiskutejna fit-tul Personal Shopper. Għaliex anki hemmhekk x'għandna? Għandna din it-tfajla Maureen illi hija medium. U huwa nsiru nafu wkoll kien medium it-twin brother tagħha. Imut u Fil-film i tipprova tistabbilixxi rapport ma huwa il-mejjet. Imma ma nkunux nafu jekk dak li i tħoss li qed tara jew qed tisma' l-manifestazzjonijiet ta' huwa il-mejjet huma proiezzjoni tal-fantażija tagħha jew inkella verament jeżisti il-ghost ta' huwa illi qiegħed jipprova jistabbilixxi kuntatt magħha. L-istess f'dan il-film Adriana, dan il-ġuvni illi qed tara, da verament huwa it-twin brother tagħha jew inkella manifestazzjoni tax-xewqat tagħha.
Ambientat ovvjament f'Napli, Gloria, xi kemm tgħid fuq din il-belt bħala location?
Napli aħna għamilna programm fuq id-David di Donatello tal-2018 u jiena kontatt illi Napli hi r-rebbieħa fid-David ta' Donatello għaliex bħala location Napli intużat ħafna u anki hawnhekk. Il-belt bil-riti, bil-ritwali, manki bil-element pagan, mhux biss religjus, l-arkitettura ta' Napli, il-palazzi illi kienu tal-familji nobli ta' Napli, Napli dekadenti wkoll, Napli ferm affaxxinanti. Iva, Napli hi ferm importanti, Napli hi personaġġ. Jiena wkoll kont qed niftakar ħafna fuq Elena Ferrante, l-kittieba Elena Ferrante, r-rumanzi tagħha li huma ambjentati f'Napli. Napli wkoll bħala personaġġ.
Qabel ma ngħaddu għas-silta mużikali mill-La Finestra di Fronte dejjem ta' ospete Gloria, tgħidilna xi kemm tgħid fuq dan il-film u forsi anki fuq xi film oħra tiegħu.
Aħna tkellimna fit-tul fuq film oħra, ħansemmi biss La Finestra di Fronte li ħanisimgħu il-Ġorġa tkanta Gocce di Memoria. U dan huwa film fuq koppja li għandhom ħafna problemi bejnietom, din il-mara affaxxinata mir-raġel illi taraħ fil-finestra di fronte imma jidħol inaspettatament f'ħajjithom dan ir-raġel anzjan bil-memorji tiegħu kollha. U Mina Vaganti huwa film illi verament ukoll hemm nirrakkomandah lis-semmija tagħna għaliex jidħol ukoll fil-ġeneru tal-kommedja għall-Italjana u għandu ħafna affinità pereżempju ma' Sedotta Abbandonata ta' Pietro Germi imma b'ton ħafna iktar leġġer u iktar effervescenti. Għandna żewġ aħwa omosessuali missierhom ma jafx li huma omosessuali u wieħed minnhom jiddeċidi propjament it-tnejn, imma wieħed minnhom jiżvela lil missieru illi hu gay u x'jiġri. Jiġri għandna sitwazzjoni illi potenzjalment tista' tkun traġika għaliex hi ferm drammatika, imma effettivament tagħmilna nitħu.
Ħa nisimgħu din is-silta.
Gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Senza che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani. tradito è inafferrabile. Racconterò di te, inventerò per te quello che non abbiamo. Le promesse sono infrante come pioggia su di noi. Le parole sono stanche, lo so che tu mi ascolterai.
Program tagħna ħana ddu biex niddiskutu dove nonno mai abitato ta' Paolo Franchi. Il-plot, Gloria.
Iva, il-plot i pjuttost plot sempliċi. Francesca, din il-mara illi tgħix f'Pariġi, mar-raġel tagħha sinjurun, bankier, u għandhom tifla teenager, il-birthday ta' missiera Manfredi li jgħix Torino, tmur għal-birthday party tiegħu u hu perit famuż, famuż ħafna. U nindunaw li għandha rapport diffiċli ma' missiera Manfredi. U x'jiġri, Manfredi jaqa' jispiċċa fis-sodda u hi tiddeċiedi li tqatta' ftiġranet miegħu ma tmurx lura mal-ewwel għal Pariġi. Manfredi x'jagħmel? U qatt ma ċċetta l-fatt illi Franċeska nsiru nafu li Franċeska kienet perit ukoll ferm brava. Franċeska ma abbandonat il-xogħol tagħha ta' perit u ż-żewġet lil dan il-bankier Franċiż. Manfredi qatt ma ċċetta l-għażla tat-tifla tiegħu u x'jagħmel. Ovvjament tibqa' ftiġranet miegħu biex tieħu ħsiebu, imma jagħmel minn kollox biex tagħmilha tibda taħdem ma' perit. Iħor Massimo u għal-proteġe tijaw, Massimo u it-tifel illi qatt ma kellu nindunaw illi ju jixti illi Franċeska u Massimo jispiċċaw fl-imkien, għal-voli qatt ma jgħida direttament, u għall-ewwel jkun hemm ċertu ostilità, suspett, kważi animozità bej Franċeska u Massimo, imma bil-mod il-mod titwilet relazzjoni passjonali bejnietom.
L-influenzi fuq il-film, Gloria.
L-influenzi fuq il-film u hawnhekk se nagħmel riferiment anki għal bosta intervisti ta' Paolo Franchi illi jsemmi għalb l-influenzi, pereżempju, iċ-ċinema ta' Douglas Sirk. Għax hawnhekk għandna ċinema klassiku, ċinema kanoniku, isemmi wkoll il-figuri femminili ta' Anton Chekhov, ta' Henry James. Nixtieq ngħid illi l-kritika Taljana kienet pjuttost krudili ma' dawn il-films, ma' dawn il-films ta' Paolo Franchi huma ferm żbieħ, jagħmel iktar suċċess barra mill-Italja. Appuntu għaliex għandu din il-klassiċità, din il-kanoniċità. L-influenzi primarji appuntu huma il-ċinema klassiku ta' Douglas Sirk u il-figuri femminili ta' Anton Chekhov u ta' Henry James, għaliex film li jidħol fil-psikoloġija ta' Franċeska li tirreprimi ix-xewqat tagħha, is-sensualità anki tagħha. U din is-sensualità timmanifesta ruha appuntu f'din ir-relazzjoni ma' Massimo. Għala għaliex Manfredi jinkarika lil Franċeska u lil Massimo li jaħdmu fuq proġett ta' dove non ho mai abitato f'din id-dar, għax anke titlu dove non ho mai abitato. Jagħmlu din id-dar, jikkostruwixxu din id-dar ma huma ma jgħixux ġo fiha.
Għandna love story, Gloria hawnhekk.
Għandna love story.
Fakrek f'xi films fil-fatt romantiċi oħra.
Iva, jiena dan il-film interessanti għaliex Paolo Franchi isemmi bħala influenzi diretti il-film sta Douglas Sirk. Jiena ma stajċ ma naħsibx, ma nafx jekk influenzawx, imma jiena fakkarni ħafna f'żewġ films importanti ferm, romantiċi. Għalmin iħobb il-films romantiċi, jiena nissuġġerixxi dawn iż-żewġ films ġojjelli għalija ta' David Lean, Brief Encounter tal-1945 u The Passionate Friends tal-1949. It-tnejn li huma jittrattaw relazzjoni adultera, relazzjoni illi potenzjalment tista' titwilet relazzjoni adultera, e f'dan il-film ikun hemm relazzjoni f'dove non ho mai abitato, ġo Brief Encounter u The Passionate Friends hemm dejjem irdu niftakru qegħdin nitkellmu fuq l-erbajnijiet. Wara t-tieni gwerra dinija, pereżempju Brief Encounter, niltaqgħu ma' Laura, miż-żewġa, imma m'għandha xejn eċitament f'ħajjita, titħol bit-train ġo shopping area f'belt qrib tagħha u tiltaqa' ma' dan it-tabib li wkoll hu miż-żewġ u f'taqa' waħda titwielet din ir-relazzjoni. Ma x'sa jagħmlu? Sa jħallu l-familja tagħhom it-tfal tagħhom jew inkella sa jmorru lura għan-normalità. L-istess The Passionate Friends hemm din l-indeċiżjoni ta' Mary interpretata minn Ann Todd illi miż-żewġa apparentement ferħana ma' miljonarju u terġa' tiltaqa' ma' Stephen snin wara, tiltaqa' ma' Stephen snin wara meta hi kienet iddeċidiet il-matriċ tiżżewweġ lilu għax ħassita li iktar tkun indipendenti jekk tiżżewweġ lil Howard dan il-miljonarju. X'se jiġri? Se tħalli r-raġel tagħha jew le? It-tnejn illi huma. Jiġifieri ħassejt illi hemm anki forsi influenzi indiretti jiena fakkarni f'dawn iż-żewġ films romantiċi.
Gloria, aktar kemm semmejt l-arkitettura, it-titlu tal-film dove non ho mai abitato, forse titħol aktar fil-fond fih.
Eżattament, għaliex dawn huma żewġ periti u jibnu djar għall-oħrajn. U proġett minnhom x'ikun illi jibnu din id-dar fantastika fil-kampanja u nindunaw Franċeska illi abbandonat ix-xogħol tagħha ta' perit min jafala forsi għaliex ħassiet il-pressjoni ta' missier arkitettur famuż u anki omma li hija mejta illi kienet perit verament famuża u l-imħabba tagħhom tiżvolġi ġo dar fejn huma qatt ma għexu dawna jibnu djar għall-oħrajn u anki id-dar fej Franċeska ma tgħix, id-dar ta' missiera, arkitettonikament hawnhekk l-arkitettura kemm il-darba ħana nitkellmu fuq il-location bħala belt illi hi protagonista. Hawnhekk għandna il-palazzi, id-djar, l-interiors arkitettoniċi illi huma wkoll protagonisti u personaġġi.
Fil-fatt, tista' tidħol aktar fil-fond fil-personaġġi?
Iva, ħanitlu fi Franċeska u Massimo. Aħna għadna illi ir-reġista għal-personaġġ femminili u ferm influenzat minn Chekhov u Henry James. Għaliex għanna mara illi mimlija talent, imma fl-istess ħin mara mimlija konflitti u mara illi tirreprimi ix-xogħat tagħha sa frattant tispiċċa tiżżewweġ li dan ir-raġel Benoit, raġel pjuttost tranquill, għandha eżistenza għandha ħajja aġata ħafna u tirrinunċja għal passjonalità. Massimo huwa perit illi wkoll kollox don huwa ikkontrollat. Nafu li qiegħed f'relazzjoni ma' mara imma mhuwiex sodisfatt f'din ir-relazzjoni ma' Sandra u l-istess raġel repress, piuttost repress. Iż-żewġ personaġġi it-tnejn li huma żewġ personaġġi repressi, żewġ personaġġi ġenjali ħafna fix-xogħol tagħhom, jiġifieri sa frattant jittrażmettu probabbilment fix-xogħol tagħhom il-karika emottiva iktar Massimo għaliex Franċeska abbandonat ix-xogħol kompletament immanda tifla, mentri Massimo mhuwiex miż-żewġ. Il-repressjoni, t-nil juma repressi. U permezz ta' dan il-proġett li Manfredi jinkarikalom titwiled din il-relazzjoni passjonali.
Bħala tema prinċipali?
Il-tema prinċipali hija appuntu il-repressjoni, il-nuqqas ta' soddisfazzjoni, l-accettazzjoni biex ngħidu hekk jew ir-rassenjazzjoni ta' l-insoddisfazzjoni għaliex dawn huma żewġ personaġġi li donnhom irrassenjati, ma jiġġildux biex ikollhom ħajja iktar eċitanti, huma rassenjati u anki din it-tema forsi dominanti, is-solitudni. Dan huwa film fuq is-solitudni ta' żewġ personaġġi li apparentement għandhom kull ma jridu, imma effettivament, emotivament iħossuhom vojta.
L-atturi li jinterpretaw il-parti ta' Franċeska u Massimo.
Issa dana u koll ibbażat ħafna dan il-film kemm fuq l-iskript, imma anki ġifieri d-dialogu u l-kamera movement u t-tip ta' nkwadraturi dak dejjem imma hawnhekk għandna din ir-relazzjoni mimlija pawża, silenzju, ħars. U għandna lil Fabrizio Gifuni u Emmanuel Devot. Issa dawn huma żewġ atturi verament straordinari għaliex it-tnejn li huma jirnexxilhom jittrażmettu din is-sens ta' dwejja, imma dwejja ikkontrollata u jibbażaw ħafna fuq l-espressività tal-witch tagħhom, l-espressjoni bżejt itħares pereżempju lejn din l-attriċi li qiegħda tesprimi din ix-xewqa kbira ma anki fl-aħħar tal-film. X'sa tagħmel? X'sa jagħmlu dawn it-tnejn? Se jabbandunaw kollox jew se jerġgħu jew se jiddeċidu li jibnu ħajja flimkien.
Tissuġġerihom il-semija tagħna Gloria dawn il-films?
Da it-tnejn li huma nissuġġerihom ħafna min irid jara thriller. Psikologiku, thriller, belementi ta' ghost story, thriller, kif jgħidilna it-titlu Napoli velata, jiġifieri thriller fuq dak li huwa moħbi illi jista jitla fil-witch, thriller fuq din il-mara illi issir tħobb dan ir-raġel immalada tiskopri illi inqatel u tara l-katavru tiegħu propju għaliex xogħla, verament nissuġġerih dan huwa differenti ozpetek, differenti mill-films li aħna mdorrijin naraw tiegħu. U dove non ho mai abitato huwa film ġentili ħafna. Huwa film li jidħol fil-psikoloġija ta' dawn iż-żewġ personaġġi insoddisfatti, perennement insoddisfatti. U Franċeska għandha wkoll studju psikoloġiku ferm irraffinat. U kif qatt qabel il-mistoqsija tagħna, imma mhinix se nagħti spoiler, aħna nħin kollu ngħidu ma se jkollhom il-kuraġġ dawn it-tnejn iħallu l-familja, cioè Franċeska li Massimo mhuwiex miż-żewġ, Franċeska se jkollha l-kuraġġ tħalli lir-raġel tagħha u Massimo se jkun irid ħajja differenti billi jibni relazzjoni u ħajja ġdida ma Franċeska biex immur lura għaż-żewġ films ta' David Lean, Passionate Friends u Brief Encounter, f'dawk iż-żminijiet itħalli lir-raġel u t-tfal. I kwestjoni kompletament differenti b'implikazzjonijiet ferm differenti u l-ending ta' żewġ films allura nagħti spoiler it-tnejn li huma imorru għan-normalità imma bliema konsegwensi. F'dan il-kas, ovvjament, Massimo mhuwiex miżżewweġ, mentri Franceska hi miżżewġa, imma hemm xi ħaġa li dejjem twaqqafhom, hemm xi ħaġa li donhom jibżgħu ikollhom il-passjonalità f'ħajjithom jekk mhux għall-mument effimeru.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċine xena, aħna nistennukom tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM. Insemmukom.